Твій напарник, мабуть, здурів. Та найбільший ідіот – це я, коли повірю в таку казочку. Не дратуйся, Капо, він хоче... Ану, заткни пельку, гримну бобер. Я для тебе ніякий не... Мабуть, від хвилювання він не міг підшукати потрібних слів. Під час війни ти не дратувався, чуючи це слово. То знай, я на свої старі калуші через море не поїду. А тому чоловікові ти не дивуйся дуже. Він мені сказав, що післявоєнними франками незабаром можна буде тільки підтертися. І що люди, які вирішили їхати човном через море, певно мають на те свої причини. А якщо вони збираються на човні аж у Африку, то вже, напевно, їдуть не з порожніми кишенями. Серце в мене стукотіло, мов тракторний мотор на вільних обертах. Ще почують оті у кімнаті. Я вирішив трохи одійти від дверей. «Це капова муська», – спливла в пам'яті вчорашня фраза Товстуна, коли він демонстрував на палубі можливості Цирцеї. Захоплений своєю хвалькуватою промовою, він, мабуть, і не помітив, що вжив це слово, інакше спробував би його зам'яти. Отже, бобер утік із концтабору, пригадав я розповідь Гладкого. Втік, але від кого? Його дивне ставлення до мене від самого початку. Чи не є це характерною рисою бувалих злочинців? Нікому і ніде не довіряти. Зненацька перед очима у мене чітко постала одна з тих картин, забути які неможливо. Концтабірна охорона уже кілька годин, як повтікала. Поміж кріпосними ровами і мурами юрмиться безліч пострижених нагло в'язнів, що разом із волею дістали нарешті змогу виговоритись. І раптом у цьому збудженому людському гомоні почулося знайоме рипіння. Двоє чоловіків у куртках з нашитими жовтими зірками, схилившись до самої землі, тягнуть, а троє ззаду штовхають велику двоколку, що немилосердно рипить за кожним обертом коліс. Більшість гефтлінгів навіть не помітили їх у тому натхненному гармидері. Але я і ще кілька творішів ми бачили добре. Я ніколи не забуду отопілого, відсутнього виразу облич цих п'ятьох людей із трупної команди. Примітка. Бригада в'язнів у фашистських концтаборах, завданням якої було прибирати тіла загиблих товаришів по ув'язненню. Ми вже були вільні, а вони, низько нахилившись, тягли свій вантаж, як і кожного іншого дня. Мабуть, вони не бачили і червоно-білого прапора на сторожовій висті. Двоколка була наповнена голими тілами, що лежали хрест-навхрест у кілька шарів, наче дрова для страшного вогнища. «Краще знайдіть собі іншого дурня», який на перевантаженому човні зі старим мотором піде через море за 800 кілометрів, почув я знову голос Адрі. І взагалі, як я зможу втрапити якраз в Алжир? Компас? А як же? Думаєте, там біля міста не шастає французька берегова поліція? Почують уночі мотор з боку моря, засвітять прожектор, що бере на 5 кілометрів, і зразу ж катер біля тебе. Адже після війни туди так і рветься з Європи всіляка наволоч. І есесівці, іноземні легіони, всякі інші. А тих, кого називають воєнними злочинцями, у нашої поліції добрий нюх. Це майте на увазі. Та кому потрібен той іноземний легіон? Почувся голос Гладкого. Я тобі сказав, заткни пельку, прикрикнув на нього бобер. Так чи так, а поліцаї одразу зрозуміють, що ніякі ви не французи. Якщо нас накриють, думаєш, вони такі дурні і не зрозуміють, яких пташок я везу через море. Так от, Одрі, щоб тобі було ясно, почув я дивовижно спокійний голос бобра. Ми тут не для того, щоб слухати твоє боягузливе базікання. Ми тут зовсім не для цього, ясно? Ти дістанеш свої 100 000 і відвезеш нас у Алжир. Все інше тебе не обходить. Затям це собі. У тебе куце пам'ять, Капо, коли ми... Будь ти проклятий! Ану, облиш, кажу тобі, востаннє, вигукнув бобер. Якби я не взяв це на себе, то ним став би якийсь шкуродер. Хтось та повинен був захищати в'язнів від есесівських наглядачів. «А як же захищати?» – почув я насмішкуватий голос Одрі. «Якщо ти їх так захищав, то чого ж ти боїшся повернутися додому? Чого рвешся подалі від батьківщини, аж в Африку?» «Це не твоє діло, Одрі, запам'ятай, це не твій клопіт. 50 000 наперед і 50, коли нас туди довезеш. Ось про що думай». «Кажу ж, що у тебе куце пам'ять, друже. Ми ясно домовилися з самого початку. 100 000 і 500 000 золота. Ви його досить накрали». «Я ніякого золота не крав», – перебив його Гладкий.
«А вже ж, ти крав інше».
«Що? Що ти милиш?» – захвилювався Гладкий. «Я дуже добре знаю, що милю. Коли провіанмейстер на фронті краде у солдатів м'ясо і заганяє його італійським спекулянтам, це не набагато краще, ніж здирати обручки з в'язнів, які вже й без того геть пограбовані».
«Ах ти ж осел задрипаний, тупак товстопузий, я ж тебе приб'ю ще на цьому березі.
Нащо ти йому все?» – розплескав своїм собачим язиком. Долинули через двері милозвучні слова рідної мови, звернені до Гладкого. Я стояв, намагаючись дати лад хаотичним думкам, що роїлися у мозку, хоч, правду кажучи, все, що я щойно почув, тільки підтвердило мої попередні підозріння. І оце я був гостем таких людей, грав з ними в карти, пив з однієї пляшки ганусівку? Мабуть, є така закономірність. Ступіть ви хай з чистою совістю і без лихих намірів на непевний шлях, як у кишені у вас, мов би, самі по собі опиняються фальшиві папери. І доля вас зводить з людьми, яких, звичайно, називають підозрілими суб'єктами або ж просто тварюками. «І щоб більше не повторювати», – почулася з каюти знову французька мова. «Жени 500 000 жовтяків, а якщо серед них трапиться кілька золотих зубів, то не біда. Тобі вони дісталися задарма, хіба що за кілька стусанів, а мені підуть за диявольський ризик». Із середини долинуло сопіння, потім ніби удар стільцем об стіл або стінку каюти. «Майте розум, хлопці!» застогнав від болю Гладкий. Мабуть, він кинувся розбороняти тих двох. «Адже ми всі троє сидимо в одному човні». Почувши це, я мало не засміявся, незважаючи на всю складність ситуації. «Я раджу тобі, серйозно раджу», почув я незвично крижаний голос Одрі. «Удруге не хапати мене за горло. Тут ти не в концтаборі, де міг розтрощити в'язневі всі ребра або розмолоти йому пику, за що гестапівці тебе тільки хвалили. Ти взагалі не в такому становищі, щоб висовуватись. Вистачить одного мого слова, і ти з-за місця Алжиру помандуєш за грати». «Ах ти наволоч, шпигунська!» – голосно просичав Бобер.